ongetorri bertze aste batez argi zirena italdia irratsaiorat. Gaurko emanaldirako ere, hainbat kontu prestatu ditugu alde batetik Floren Ahoiz analista politikoarekin, aitzineko hortzilareko Navarrometroaz solastuko gara. Navarrometroak, Nafarroan, Foru Erkidegoan, ikeragarriko lurrikara eragindu, eta horren inguruko hainbat kontu Floren Ahoizekin aztertu nahiko genituzke. Bertzaldetik, Peio Etxeberria intxart ere gurean izanen dugu Euskal Herria Bai koalizioko bozera mailea da, eta berarekin Ipar Euskal Herrian etxe bizitza utxekin duten arazoari buruz mintzatuko gara. Gainerakoan, Mikel Zabaltza ere gogoan izanen dugu. Horai gutxi, aste untan, Mikel Zabaltza Guardia Zibilak atxilotu eta handik egun batzuetarat, Bidaso Ugaldean hilik agertu zeneko urteurrena bete da, eta Mikel Zabaltza oroitzeko aitzineko asteburuan bere sorterrian Orbaitzetako Olan ekitaldia egin zuten eta guzti horri buruz Carlos Buenokin mintzatuko gara. Gainera, gaurkoan ere Bortzerrietarat hurbilduko gara. Nafarroko Bortzerriak Bortziriak eskualderat, Bera, Lesaka, Etxalar, Igantzi, Arantzarat. Bertako Euskara Mankomunitateak ahozko ondarea biltzen duen dokumentala egin berri du. Aste buruntan estrenatuko dute eta Bortzerrietako ahozko ondareari buruz mintzatzeko gurean Patri Arburua izanen dugu Mankomunitateko Euskara teknikaria. Gainera, gaurko saioan ere hainbat kantu entzunen dugu. Eta gaurkoan izanen ditugunak aurkeztuta, berehala Floren Ahoizekin bilduko gara. Orekoan Floren Ahoizekin solastuko gara. Floren Ahoiz analista politikoa dugu eta berarekin tarteka marteka hainbat konturen inguruan solasteko elkartzen gara. Gaurkoan izpide nagusia Navarrometroa izanen dugu. Eguno, Floren?
Eguno, bai.
Zer moz gabiltza?
Erki.
Ongi, nonbait, hortzilareko Navarrometroak, bazterrak, poliki, inarrosi zituen lehendabiziko kolpean, ondotik, azterketak ere pixka bat doitu dira, xiagokoak bihurtu dira, eta nola nahi ere, izpide, haundia izaten nahi da egunoketan.
Bai, ala da, surmuru asko, eta alakoak haundiak, zen nahi dute, berri haundiak iragartzen zituztenak zabaldu ziren aurreko egunetan, eta gainera atzeratu zen, argitara ematea ez da, eta olako urduritasuna zegoen, ez, emaitzen aurrean, eta gero jakin zirenean, denetari gertatu da, ez, batzuek sinesgarritasuna eman, beste batzuek bat ere, beste batzuek bai baina ez, eta guzti horren narira nik uste dute nabarmen gelditu dela, hemen aldaketa haundien giroan gaudela, eta ez dakigu zertan geldituko diren aldaketa horiek, baina nik uste dute, nik behintzat atera nuen sensazioa da ziklo politiko edo aro baten bukaeraren aurrean egon gaitezkela.
Pixka bat hori ondorio nagusia, datuak dagoeneko hemen toki guztietan aipatu dituzte, Podemosek lortuko luke lehendabiziko tokia, 18 jarlekurekin, 11 EH Bilduk, 8 UPNek, nola nahi ere azkeneko egunoketan aipatzen den gauza bat, Nafarroari buruzko kontuak, Nafarroan erabaki behar direla bai da bai.
Bueno, hori da, mai gainean jarri dena segituan, ez? Hemen eztabaidak une zehatz batean ematen dira, ez da, gu bizi gara 2014an, eta oraingo eztabaidak dira balio dutenak, ez da, ez duela 100 urtekoak, baino ez da ere duela 10 urtekoak, ez? Orduan azkenen urteetan Nafarroan gertatu da aldaketa grina ez dela poliki etorri dela, zabaltzen joan dela, eta duela urte batzuk jada, nik uste dut maila batean nagusitzen joan dela Nafarre jendarte, ez? Nafarre herritarro, Nafarroan artean, ez da? Gertatzen dena da, hainbat alditan zapuztu dela asmo hori, eta zapuzketa hori nundik eta Madriletik etorri dela, hau da, hemen bestelako giroa zabaltzen zenean, eta PSN-eri buruzari naiz batez ere, hori mai gainean jarri denean, beti etorri dira aginduak, nundik eta Madriletik, hori zapuztuz, hori galaraziz, ez? Eta hori, esan dezagun, esperientzia kolektiboan, nik esan nuke, su azez, zuz nolabait ezarria gelditu dela, ez? Oso esperientzia traumatikoa izan da, jende askok zapuzketa handia hartu du, eta hori oso, oso gogoan dugu hainbat gauza gertatzen direnean, ez? Orduan, Navarrometrok ematen zitun estimazioa zen, estimazioak dira, horiek dira datuak dira emaitzak ematen direnean, hau da, hauteskundeak egiten direnean, ez? Orduan, estimazioiek ekarri dutena da jende askoren dako zalantza. Eta zalantza, hola, era gordinean esan da, da Podemoseko hauek ez dute PSNekoek egindakoa errepikatuko, ez da? Eta zalantza hori maiganean jarri da, inzuzen ere, Podemos ez baita Nafarroan sortutako zerbait, baizik eta Madriletik eta Espainian sortutako zerbaiten ona iritsitakoa, ez da? Hortik ona etorritakoa. Ez da, hemendik ara joan, hortik ona etorri da, eta gainera, frankizia bada, ez da, izugarrizko emaitzak agertzen dira estimazio hoietan, baina egia esan, kasik inork ez ditu ezagutzen, kazetariak erotuta ibili dira, nork erantzungo zuen eske, ez da, jakiteko oso bitxia da, ez, hauteskundeak irabazten dituzte, datu hoien ara, estimazio hoien arabera, baina inork ez daki nor diren. Bueno, badakigu denok Pablo Iglesiasen alderdia dela, baina besterik ez, ez? Duan, horrek, nik uste dute, mesfiantza handiak piztu ditula, jende askok bere buruari galdetu diolako kontxo, eta hauek zer egingo duten, ez? Eta gero, horretaz hitz egingo dugu, ez da, baina Jone Belarra hor Podemoseko Madrileko, Nafarroan sortuta, baina Madrileko, hor zuzendaritzako batek esandakoak, zalantza horiek astindu ditu, ezta, berak esan baitzuen, gero esan du ezetz, baina berak esan zuen erabakitzekotan Espainia mailan, beraiek esaten dute Espainia mailan hartuko dela, eta horrek kezka areagotu du.
Hildo hortan ere bai, bertze kezka iturri bat, aliantza politikei buruzkoa da, eta gero eta gehiago galde egiten dute jendek, oinarrizko kontuiek, hauteskunden aitzinetik argitu beharko liratekela, alden neurrian gutienez, aitzineko esperientziak berriz ez errepikatzeko.
Bai, nik uste dut hemen distorsio punto bat ere etorri dela, ezta? Eta badirudi orain tokatzen dela, jende guztia Podemosi begira jartzea eta Podemosin inguruan hitz egitea, Podemosek beraiek ikusiko dute zer egiten duten, beren afera da, baina nik uste dut hemen nekarke esango dut, neretako Nafarroak egindu bidai polita azkenen urtetan aldaketaren grina honek bultzatuta Madrili gero eta gutxiago begiratu diolako. Eta hain zuzen ere, berezko bide baten beharra areagotu eta indartu delako. Hau da, gero eta jende gehiago kulertu du Nafarroaren etorkizuna ez dela Madriletik iritsiko, baizik eta bertan egiten den bidetik, ezta. Eta hori nik uste dut oso jauzi eta oso bidaia polita izan dela. Eta nik uste dut katastrofikoa izango dela bidaia horretan atzera egitea. Eta berriz Madrilera begira jartzea. Ez, irtenbideak ez dira hortik etorriko. Eta hori ez da ere, azkenengo 10 urtetan ikasitakoa. Nafarroak izan du aukera hori aspaldi lanik ikasten joateko. Ezta? Orduan ez dizaiogun begira Madrili eta egin dezagun gure bidea. Eta hortan nik uste dute baldintzak badaudela, ezta? Baldintza badaudela, jendeak aldaketak nahi ditu eta aldaketak nahi ditu neinean, nabarmena da aldaketa hoien epizentroa edo horlako puntu nagusia bertan kokatu behar dela, ezta? Nik uste dut hortan zera urrats handiak eman direla eta nik uste dut emanen direla. Ez beste gauza bada ze terminotan etorriko diren urrengo hilabetetako eztabaidak, baina nik uste dut hemen erabakiak hartzearen aldeko jarrera, hori gehiengoaren jarrera dela, ezta.
Eta giro untan, orai pare bat aste, Barsinak errantzuen bere burua etzula aurkeztuko UPNeko zerrendaburu izateko, geroztik bera ordezkatzeko prozesua hasi da UPNen eta ez dakit horrek giroa gehiago nahasi ote duen. Azken momentuan lau hautagai izanen dira, tartean Alberto Catalán, zer aipatzen alda?
Nik uste dut urduritasuna badagoela, ez, UPNeren munduan, eta azkenian Bartzina zergaiti joan da. Beti gelditzen gara alako zalantza batekin, ez, egi osoan noizbait jakingo ote dugun, hori ere ez dakigu, ez, zenbat arrazoi daude tartien, eta baina nabarmena da Bartzinak irabazizuela UPNeren barne lehia, nabarmena da Bartzinak estatu auzia dela oroitaraziz lortu zuela PSOEk PSN ere PSN nolabait estutzea eta horregatik zentsura EH Bilduk aurkezutako zentsura mozioa ez zuen aurrera egin. Orduan bere estrategian edo garaipen txiki batzuk edo urrats batzuk eman zitun Yolanda Bartzinak, ezta? Eta hori dena erori da eta hori porrot politiko bada. Ez porrot politiko pertsonala bakarrik, baita ere, baizik eta porrot politikoa. Hori zen estrategia bat, estrategia horren puntua handi bat zen Yolanda Bartzinaren lidergoa, ez bakarrikan bere estrategia pertsonala, ez. Estrategia politiko bat zegoen horren atzean eta estrategia politiko hori egokitu behar izan duten. Nik uste dut hori aurrerapen bezala ikusi behar dugula. Egia da bestalde hori egiten dutela eta Bartzina hortik kendu dutela hain zuzen ere erregimena salbatzeko eta hori ere nire ustetan aintzat hartu behar da, ez? Baina nabarmena da erregimena salbatzeko operazio horretan dena ez dela argi eta beraien artean hau da UPNren barnean gauzak ez dira, hau da, garai bateko istiluak eta giro txarra eta hori ez da desagertu. Eta, egia esan, etorkizunari begira, bere burua garbitu eta berritu behar duen alderdi batek halako arazoak izatea, ez du, konfiantza handirik ematen, eta zaila egingo zaie, zortartean, azkeneko momentuan, eta kasi ikustekabean batzuen dago bintzat Katalan agertu da, Katalan batzuen ustetan izan daiteke salbatzaile bakarra giro honetan, baino ezin dugu antzi Katalan dela azkenengo barne eztabaida galdu zuena. Orduan gauza bitxia da, ezta? Barne han gertatu dena da, sensazio nik uste nahiko zabalduta dagoena Nafarroan da. Azken finean jendarteari begira irabazleek, hau da, Bartzina eta bere aldekoek galdu dutela, benetako bataia naizta barne mailan gehiengoa izan, eta berriz galtzaileak, Miguel Sanz eta beste batzuek, jende askoren artean, hobeki gelditu direla, eta nik uste dut mundu horretan, UPNren munduan jende asko pentsatzen duela, salbazioa edo biziraupena, bakarrik hoien eskuetatik etor daitekela. Claro, galdera da, irabazi zutenek, Yolanda Bartzinak jada urrats bat emandu atzera, baino onartuko dute hori, nik uste dutan egoera komplikatua izanen dela, niretako behintzat oso zaila litzateke orain aurreratzea iritzi bat, ez? Ez dakit zer gertatuko den, iruditzen zait beraiek ere ez dakitela, indar korrelazioa segunena aldatzen ari delako, eta beraz ez dagolako aurretik jakiterik.
Ba, galdera ikur haunitz, garbi dagoena da, eta hoi seguru, UPNek berriz ere ez ditola, Nafarroko aurrekontuak onartzen alko, berriz ere aurrekontuak luzatu beharko dituztela, eta guzi hori herritarrek jasen beharko dutela modu batean edo bertzean.
Bai, eta orain burura etortzen zait ere, hitz egiten eginen bitartean neukan sensazioa lehen zukeindako galdera bat, ez dudala erantzun, baina ez duen horabitzen galderatzen batzutan izketan batetik bestera pasatuta. Nik uste dute sensazioa hori da, ez da, aurrekontuak eta orain gertatzen ari da gauza bitxia, eta da, badagola sensazio bat instituzioak blokeatuta, kolapsatuta daudela. Eta horrek mina handia ematen dio erregimenari. Erregimenaren argudio nagusia da funtzionatzea. Funtzionatzen duela, egonkortasuna, bere estabilidadea, gobernabilidadea eta holako baloreak. Ez? Oien, balore horiekin justifikatu dituzte murrizketak, justifikatu dute Nafarroako jendartaren zati handi baten debekua eta salbuespen egoera, zen finean bazterketa, eta justifikatu dute teorian UPN eta PSOE hain ezberdinak, eta replikatzen dute teorian, han ezberdinak izan da beti elkarrekin joatea. Hori dena justifikatu dute, hemen Nafarroan gobernabilidade eta estabilidade hori bermatu bertzelako. Eta orain berriz, jende guztiek ikusten du, beraiek direla horren etxain nagusiak. Beraiek bilakatzen ari direla Nafarroako instituzioak goberna ezin eta funtziona ezin, ez? Eta hori nik uste dut hori beren kontra doala eta horrek ere urduritasuna areagotzen duela, ez? Eta orain, barkatu baino, bantxe torri zait burura lehen utzi, behar bezala erantzun gabe utzi dudan galderatxo bat, esaten zenun, nahiko importantea dela herritarrok jakitea hauteskundeen aurretik zer gertatuko den, batez ere, zer gertatuko den jakiterik ez dago, baino alderdiek zer konpromiso hartzen dituzte. Nik uste dut hori urrengo hile batetako gako nagusia izango dela, eta nik uste dut lehengoan Aitor Juste historialariak esaten zuen, diario Noticias-en, eta ni erabat ados nago. Nik uste dut herritarrok badugula eskubidea jakiteko alderdien asmoa zein den. Egia da, asmo horiek egoraren arabera egokitu edo konpondu edo berritu daitezkela. Baina niretako oso kezkagarria da planteatzea alderdi batzu datozela hauteskundetara esanaz ikusiko dugu. Gero ikusiko dugu. Azken finean, bozka eskatzea kontratu bat proposatzea da. Zuri bozka eskatzen badizute, kontratotxo bat luzatzen dizute. Eta kontratu horretan, holako letra txikia edo esaten den asko baldin badago, edo dena txuriz baldin bada, kontratua baino txeke zurian bilakatzen da. Nik uste dute orain, Nafarroan, bi proiektu politiko nabarmen daude, bat da Navarra Foral eta Espainolaena, eta bestea da Nafarroan eraldaketa sozial sakon bat proposatzen duena Euskal Herriaren zerumugoa horri begira, eta ni uste dut hemen momentu honetan, iritzi guztia zilegiak dira, eta aldaketarako ekarpen guztia zilegia direla, baina nik uste dut fuerte eta bermakin apostu egiteko unea dela, eta beraz arriskutsua izan daitekela, zer ekarriko duten edo zer eginen duten argitzen ez dutenei konfiantza hori ematea.
Hainbat kontu argitzeko ondoko hilabete hoietan, hauteskundeak baino lehen argitzea komeniko liratekenak, herritarrek gauzek aitzinetik jakiteko eta modu hortan jokatzeko. Florena Oiz, esker mila gurean egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Bai, zuei, ongi zan.
Oraikoan berriz dut taldearen itxura faltsua kanta entzunen dugu. Eta ondotik, Peio Etxeberria intxartekin mintzatuko gara.
Yeah.
Gaurkoan gure artean Peio Etxeberri Aintxart dugu. Euskal Herria bai, mugimenduko alderdi koalizioko bozeramailea Ipar Euskal Herrian, berarekin etxe bizitzaren eta lurraren gaina solastu nahiko genuke Ipar Euskal Herrian dagoen problematikari buruz eta Frantziako estatuaren legediaren ondorioz izaten ari diren aldaketei buruz. Telefonaren bertzaldean dugu. Egunon, Peio?
Bai, egunon eta egunon entzule guziei.
Zer moz gabiltza?
Ba, aski ongi, euriarekin, bainan, sasoinekoa da.
Hoixen da. Ba, erran bezala, gaurkoan etxe bizitzari buruz solastu nahiko genuke, lurraldeari buruz ere bai, Ipar Euskal Herrian aspaldiko kezka duzue, alde batetik, ba, etxe huts haunitz dagolakoz, udako egoiliarrendako, eta bertzaletik ere bai, etxe barreiatuek lurraldean eragiten duten presioarengatik.
Bai, hori da, eta nonbait zehazteko erranduzun hori, pentsatzen dut ongilitaikela ba, nonbait behestea alde batetik bigarren egoitzak eta bestaldetik etxe hutsak, zeren eta zuzenbide frantsesaren aldetik teknikoki eta fiskalki ere bereiziak baitira. Etxe hutsak dira urte osoan zehar hutsik egoiten diren etxeak, eta gehienetan handeatuak dira, zaharkituak, eta bon, bizitzen alda barnean, baina ahabirrituz geroz. Baina gero beresi behar dira bigarren egoitzak, zinez estatu biziki onean diren egoitzak dira, eta udan baliatuak direnak gehien bat. Eta orduan, pentsatzen dut importantea dela, zeren eta initzetan aipatzen dira etxe hutsak, baina bi realitate ezberdin horiek gorditzen dira kontzeptu horren giberean.
Eta hoiek xifratan zer kopuru dira?
Orduan, xifretan hor ere realitate nahiko ezberdinak dira. Kontsidera daiteke etxe hutsak bon, nahiko gutxi direla. Erran genezake euneko bosta dela gutxi gora bera. Eta hori no, realitate ez ezagun bat da. Zeren eta xifrean gibelean gorretzen baitira hor ere realitate ahas ezberdinak batzutan belaunaldi batetik besterako transmisio tarte batean kokatzen baitira, beste batzutan ez dira etxeak, baizik eta garajeak edo sabaiak edo lako gauza batzu. Orduan aski kontzeptu komplikatua da, aztertzeko. Aldiz, bigarren egoitzak, hor, jaitan aldugu zinez fenomeno importantea dela bereziki kostaldean, eta xifre batzu emaiteko, media bat dugu kostaldean etxe bizitzen euneko ogoita bia gutxi gora bera, eta tope batzu lortzen ditugu, adibidez Miarritzen euneko berrogoia, Donibane Lohizunen euneko berrogoita bosta, eta Getari edo Bidarten euneko berrogoita zazpi, berrogoita zortzia. Orduan, zinez erronka importante bat da, kontsideratzen delarik ba, denentzako etxeak eskaz direla bereziki kostaldean.
Gisa hortan eta dagoeneko aipatu duzunez, orduan kostaldeko biztanleek, Ipar Euskal Herriko biztanleek, etxe bizitza eskuratzea aise dute herritar arruntek edo errealitate unen ondorioz afera komplikatzen da?
Ba, afera komplikatzen da, biztan dena, zeren eta merkatua normalizatua balitz, zailtasunik elitzateke nornaik bizitzeko etxe bizitza bat aurkidezan. Baina ikusten dugu presioak hain gora igan direnez geroz azken ogoi urte hauetan, ba jendeak ez duela pixurik atxamaiten urtean zehar bizitzeko. Orduan batzuek diote etxeak eskaz direla, eta Euskal Herria baik dio ez, etxeak ez dira eskaz. Horna dibide bat emaiteko, ardezagun Donibane Lohizunekoa, aski karikaturala baita, Donibane Lohizunen bizi dira gutxi aski 14.000 pertsona, 14.000 biztanle. Eta Donibane Lohizunen badira 12.000 etxe edo egoitza. Horban, olako xifreak ikusirik, ezin da erran etxeak eskaz direla, bainan, 12.000 etxe horietan, ba, euneko behogoita bosta erran dutan bezala bigarren egoitzak dira, eta xifre hori gehitzen bazaio udan zehar alokatzen diren etxeak, bakarrik udan eta gero urtean zehar hutsak dira, eta gainera gehitzen direlaik ere etxe hutsak, ba, pasatzen dugu aize euneko behogoita amaja. Orduan kasu hortan, bai etxeak hasten dira eskasten, baina ez da berez eskas direlakoan, baizik eta merkatutik kenduak direlakoan.
Eta inguruko, beraz, herritar arruntak etxe bizitza bat izatekotan handik lekutu behar dira, bertze tokietarat, bertze baiaretarat, bertze herritarat edo?
bai bertze herrietara ez baitez, bai bertze herrietara ez atzegirat, nahi behuzu, ez dira baitez bada Euskal Herritik kanporat abian, baina aldiz bilatu behar dituzte joano eta urrunago beren lantokitik. Ordan, Donibaneko kasua berriz hartuz, ba, bilatzen dute Azkainen, Senperen, eta gero Ezpeletan, eta Itxasun, joano eta ekialderago, eta fenomeno hori presioen, lujaren presioa eta higiezinen presioak gora ari dira tokiaietan orain. Orduan hori da lehen fenomeno bat, eta gero biztan dena, aia sekulan aipatzen ez diren beste ondorio batzu gordetzen dira, eta adibidez, bizizirela iklantokitik urrun, ba, egunero kotxe hartu behar duzu lanera joaiteko, eta beraz beste kostu batzu eragiten zauzkizu, kutsadura eragiten duzu, eta holako fenomeno bat badira, eta gainera bizi ziren tokia bilakatzen da nonbait desertore bat edo bakarrik lo egiten den toki bat. Orduan hori ohoitaraziz nonbait azpimarratzen alda bigarren egoitzek nolako erronka osatzen duten gaur egun Ipar Euskal Herrian.
Bai, ba, egora bihurria sortzen dute soka luzea dakarte gibeletik. Hore gutxi Frantziako estatuak lege berri bat atradu, bigarren etxe bizitza hoiei zerga ileteko, zerga kariotzeko, horren inguruan ere gogoeta induzue?
Bai, hori da, ba, gogoeta baino gehiago, zeren eta guk, bederen Ipar Euskal Herrian, guk genuen proposamen hori luzatzen urte hauetan, azken urte hauetan, beste neork ez zuen aipatzen, erranez ba, antikonstituzionala zela, eta egia da, teorian, antikonstituzionala da estatu frantsesean, behematzen baitu zergaren aintzinean, jende guztien eta ontasun guztien berdintasuna. Orduan, ba, lege horren berri eman dutelaik, ba, lehenik postu gara, biztan dena, aspalitik proposatzen baikinuen, baina betan ere kezkatzen gara, zeren eta betidanik erantzun ziguten antikonstituzionala zela, eta orain kapelutik ateratzen da egun batetik bestera, erranez ba, normala dela eta bidean emanen dela. Orduan guk lehenik goitatzen dugu batzorde konstituzionalaren filtrotik pasatua izan dadin, eta zinez bidean imanen izan dadin posteko, zinez posteko. Baina diozun bezala baditugu beste kezka tipi batzu, jala nola lehenik zerga hori oso xumea dela, eta ez du bigarren egoitza jabe batek zerga horren pagatzearen gatik bere ontasun hori, bere bigarren egoitza hori salgai emanen edo alokatuko. Orduan horrek ez du etxebizitzaren errealitatea aldatuko. Baina posten gara zeren eta ala ere posible emanen baitu erriko etxe batek zerga horien bitartez diru ahalmen gehiago ukaitea bere eskuetan lurra erosteko eta etxe babestu batzuen eraikia alizaiteko. Orduan hori jakintzazu ez dela gutxi.
Ba, beraz, pausu bat da, nola nahi ere, pausu gehiago eman behar badira ere. Beti ere, etxe bizitzari buruz Ipar Euskal Herrian azkeneko hamarkadetako bertze fenomeno bat da, eta bueno, pixka bat aipatu duzunaren aritik, barne alderat ere, haunditu dela etxen presio hori, etxeak lurren gainean egiten dire, laborantza dago, barnealdean sektore ekonomiko garrantzitsu bezala, eta hortzen halako buruzburukoa dago ez, alde batetik presio urbanistikoa, bertzaletik nekazaritzako lurrak atxiki beharra.
Bai, hori da, eta enu ustez ez da bakarrik barnekaldeko fenomenoa, baizik eta Ipar Euskal Herri osoarena, eta nun bai mundu osoan ere dugun fenomeno bat. Joan nota gehiago aipatzen da, hiri mundua izan behar dela, nola erranen dugu industriaren mundua, urbanizazioaren mundua, garraioen mundua, eta laborantza egon behar dela bakarrik mundu ruralean. Eta guk diogu ezetz. Normalki, jendarte edo lujalde horrekatu batean, jendean bizitokiari urbil egon behar dira ere laborariak eta laborantzarako lujak, zeren eta jende guzti horiek jan behar baitute, eta jateko elikadura horiek ekoiztu behar dira haiei ahal bezain urbil. Orduan, ara, bitan zatikatzea mundu rurala eta mundu urbanoa, nonbait garapen jasangarriaren aldetik zentzugabekeria bat litzateke. Orduan, hori prinsipioz. Baina bigarrenik, diozun bezala eta lujaren presioari doakionez, egia da, presioak aingora iganez geroz kostaldean, ba nonbait spekulazio eta presio goratze fenomeno hori edatzen hasia dela laborari munduan ere, eta ba, konstatazio bat da gaur egun, presio altuenak kostaldean direla, baina azken urte hauetan gorakada gehien ezagutu duten lurraldeak direla, be, deitzen dugun hemen entrekostan, erran nahi baitu Lapurdi barnekaldean, eta fenomeno horrek segitzen balin badu, ba, basen afarroak ere adibidez ezagutzen hasiko da heldu diren urteetan. Orduan ikusten dugu Ipar Euskal Herrian lurraldean tokalaketaren problematika orokor baten baitan kudeatu behar dela, eta hori kontzientzia hartze importante bat suposatzen du, orain baizik ez dena ikusten.
Ba, erran bezala, ondorioak ameka dire, ondorioak ba, denborarekin bertzerik ez dira ikusten. Akitzeko, azkeneko hamarkadetan, bueno, dagoeneko aipatu dugun nola baitere, baina Ipar Euskal Herrirat gaten garrelaik, ba, pixke bat begirat jotzen duez, familia bakarreko etxe bizitzek duten garrantzia duten importantzia lurraldean nola barriaturik dauden, ba, muga inguruko herri txipiak nola lausoturik, edaturik, haunditzen diren, eta ba, populatzeko tipologia horrek, ez? Horren eraginak edo horren inguruan zer gogoeta egiten duzue?
Ba, zer gogoeta, gai hori biziki komplikatua da, zeren eta alde batetik egia kostaldean hasten dela lur eraikigarria eskasi zaiten, eta ez dakigu be, etxe berriak nun kokatu, eta betan badakigu heldu diren 15 urteak barne gutxi gora bera, ogoita amar mila jende berri edo etorriko direla kanpotik, edo sortuko direla hemendik, baina hasteko ogoita amar mila jende berri batzu bizi beharko direla, eta terbetu beharko direla gure lurraldean. Orduan nun kokatu, ezin dira kokatu kostaldean, orain urbanizazioa nonbait antxu bukatua baita, orduan kokatu beharko lirateke izaitekotan barnekaldean, Lapurdi barnekaldean edo Baxen Afaruan. Baina olako gauza bat egiten balin bada, topatzen dugu beste arazo bat, eta hau da, aipatzen dituzun erri tipi horiek ez dutela baitezpada izaitez aldatu nahi. Erri tipiak dira, eta nahi dute erri tipi egon, edo erri ertain bilakatu, baina ez erri handi, ez dute 5.000 jende gehiago ukan nahi beren lurraldean, egon nahi baitute nonbait lurralde humano bat. Eta orduan hori oso komplikatua da tratatzeko lurralde antolaketan, eta gainera, bon, badakizu behar ba, hemengo azterketa sozioekonomikoek aipatzen dutela joan nota gehiago kostaldea eta barnekaldearen arteko lotura horiek, eta batak besteari eman behar diola eta bigarrenak lehenari ere itzuli behar zaiola, nonbait jukaketa baten bitartez. Eta trukaketa hori aipatzen delarik, be, erronka hori tartean sartzen da, nola orekatu nunbait populazioaren gorakada hori denek beren partea hartzeko. Orduan gai hori izigarri komplikatua da, ez baita bakarrik fenomeno demografiko bat, baizik eta fenomeno sozio-kultural eta mentalitateari lotua ere, ze erri mota nahi dugun bihar, eta ze erri mota nahi dugun problematika horren inguruan, nola egiten dugun behar diren strategiak bidean emaiteko hori lortzeko. Eta hori ba, ez dugu oraindik soluzioa atxeman.
Ongi, ba, hor zabiltzate beti ere, gogoetan, eztabaidan, eta ba, ideien ba, mundu hortan, buelta hortan, soluzio bideak bilatzeko. Peio Etxeberria Intxart, esker mila, gurean egotegatik, unen inguruko argibideak emategatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Bai, be, mil esker zuen gomitaturik eta balastak arte.
Oraikoan berriz, Mikel Zabaltza oro ituko dugu, Josetxo gure lankidea, Carlos Buenokin solastu da eta bien arteko solasaldia entzunen duze.
Eta ia badire, kasik 30 urte, 9 urte hain zuzen ere, Mikel Zabaltza zenaren eta gorpoa, Bidasoa ibaian aurkitu zutela, eta nola nahi ere, oraindik auzia argitu beharrez eken hurbilekoak, aidiak, lagunak, adiskideak eta ari dire lan egiten, baina errestasunik ez da betez instituzio gorenetik eta ematen. Goratiko dugu Mikel Zabaltza Guardia Zibilak atxilotu egin zuela orduen 1985an, eta atxiloaldiaren ondotik etzen bere berri gehiagorik izan, Bidasoa, ibaiaren bazterrien eta hilike agertu zen arte. Erran bezala gaur oraindik ez dira gertakari horiek argitu eta egia aitortza eta erreparazioa eskatzen jarraitzen dute erran bezalaxe eta horren harirat atzoko egunarekin, atzo hilendiarekin Mikel Zabaltzaren sorterrien Orbaizetan hain zuzenerako ekitaldi bat egin zen eta horri buruz solas egiteko ba, Carlos Bonorekin mintzatik ora. Arratsaldeon eta ze moduz, Carlos?
Arratsaldeon, ongi, hemen.
Hoxe da, eta bai, urtero, elkartzen zate Mikel Zabaltzaren sorterrien, ez?
Bai, ja, eta behatzi urte dira, ja da, eta bueno, lehenbiziko urtean bezala ari gara elkartzen hemen, herriak egin zuen monolitoren aurrean, eta bueno, pues, duela, eta behatzi urte bezala gabiltza egiaren bila.
Egiaren bila.
Eta gero, pues, markatu, eta gero omenaldia, pues, nola ez, pues, hori pixke elkartasuna, eta bueno, ez azteko batez ere, ez erditzeko aztuta, pues, egiten dugu urtero, bai.
Egiaren bila, eta jakine, erantzunkizunak ere, eskatu nahian ere bai, ez?
Bai, egia, aitortza, erreparazioa, justizia neurri batean ere bai, naiz eta berandu izan, Mikel entzat espreski eta bueno, eta denontzat ere bai, baina bueno, baina horren aldeari gara bai.
Carlos, naiz eta orden gertatutakoaren gainean jende unitzek eta bueno, gauzak jakin izanen da ze oraindik ere jende gazten artean Mikel Zabaltza zenari buruzkoak eta ez dakizkiena hor zer pasatute zen ere ez dakiena eta pitxete goiti beti zer kontatiko zenioke jende horri zer izan zen orduen eta izan dakoa eta ze gertakariek dira gukola dakizkigunek, Carlos?
Bueno, pues duela bederatzi urte Mikel Zabaltza zegoen lanean Donosti eta Donostin atxilotu zuten erenguzu batekin batera eta baita sarekala berdinean atxilotu dute beste bi pertsona hor Donostialdean eta eta Mikelen bi anaiak hemen Orbaizetako holan, bai? Eta, pues, gero, desagertu zela, bueno, esan zuten, berzio ofiziala, Intxaurrondoko kuarteletik abiatuta, endarlatza aldea fan ziren, soposatzen zen zulo bat ikustera, eta hor nolabait ere ies egin zuela, ez? Eta gero, pues, hogei bat egun jendea egon zen bilatzen hor bidazo aldean eta ez zuen aurkitu, bueno, abenduak amabost hartio eta gobernadore zibila esan ondoren, ez, aurkeztuko zela, eta agertu zen, eta berak esan zuen bezala, bai. Bai.
Agertu zen moduagatik ere, hor torturatua do izan zen zantzuak eta hor agertu ziren ere bai.
Bai, hori, bai, esposatua, gorputza kolpe pila batekin, azita, eta bueno, hori, tortura arrastoa hundiekin, bai. Tortura basati batzuen arrastuekin, bai.
Baina, alare, hori horregunagatik, auzia ze bide hartu zuen?
Bai,
gero nola jarraitu zen horren aitzinean, agertu eta gero, ze auzi bideak eta raman ziren aitzinat?
Ah, bai, pues bueno, egia esan, familiak eta herriak jarri zuen epaileen aurrean agertu ziren arrasto guztiak eta froga guztiak eta kasu bera, pues, bere osotasunean epaileen aurrean, baino desestimatu zuten hasiera batean, gero berriro ireki zuten eta 2005-tik entzinera dago, pues hori, desestimatuta ere berriro. Eta gu espero dugu gaur egun eta herriaren borrokaren poderio zedo berriro irekitzea eta nizbait kontuak argitzea, ez? Hori horrela zehaz mehatxe esaten.
Baina, pensa, Ze, zenbat eta itzuli eta mitzuli egin behar den, ariren bat horre erekitzeko, zabaltzeko, eta ze oztopo eta trabak eta jasten diren horrelakoetan.
Bai, bai, bai. Hori, 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 zuk esan dezun bezala, hori izan da. Oztopoz betetako bidea. Eta segitzen du izaten.
Eta amaitzeko, Carlos, bitet, konta izu, atzo goizian eta izan dakoa bitet zer egin zinuten, horbaizetako holan.
Bai, pues atzo urtero bezala, pues hori, ekitaldi xume bat, egin genuen, hor nola baitere, pues Mikel Gogoan ere ekimenak antolatuta, eta pues jaldunekin hasi ginen, gero txalapartaren ondorion hitz egin zuen Mikel Zabalza Gogoan herri ekimeneko partaide bat, ondoren hemengo berso eskolako ikasleak eta irakasleak berso batzu bota zituzten, pasatzeko gero testigua Orbaizetako olako zinegotzi bati, berak ere hitz batzuk erran zituen, eta hor gero berriro hartu zuen hitza Erramun, mendizale bat, batek, eta irakurri zuen berak idatzitako idatzi sentikor bat, eta, bueno, bukatzeko aurrezkoa, Lore Eskaintza, eta Eusko Gudarearekin, eta jamaitzeko erabate ekitaldia hartu zuen hitza familia, eskertzen jende guziari agertzeagatik, eta, bueno, eta babesa emateagatik, eta hor segitzeagatik, egiaren bila, eta jaurrekin amaitu zen ekitaldia. Esan behar da, jendetsua urtero, urte bakotxa jende gehiago inguratzen dela, eta pues, atzo 300 persona luze elkartu ginela hor bertan, Orbaizetako holan.
Beraz, Mikel Zabaltzaren auzia dela eta pensa, jakasiko 30 urte berantago, 29 urte eta gero oraindik eta egia aitortza eta erraparazio askatzen nola ibili beharra, baina bueno, horren alde gero ta jende gehiago haidela eta ja hori lortzen den eta denen indarrarekin eta pausoren bat ematen den alde horretatik. Erki, Carlos?
Hori, bai, hori da, vale.
Esker mil lebe, gure artean egotea.
Vale, vale, zuri.
Eta oraikoan kantu batekin venezuelarat hurbilduko gara. Gino González, abeslari txabistaren Solo de pan no se vive. Eta ondotik bortzirietarat hurbilduko gara.
Usted siembra una semilla y después nace una mata. Con el agua se levanta, con el sol que la acaricia. Después nos brinda la risa de la flor y el alimento, un gran acontecimiento. Simple por lo cotidiano, pero fue para ser humano, mágico descubrimiento. Con el uso de la siembra arranca el sedentarismo y los primeros indicios de propiedad de la tierra. Quizás la primera guerra con el primer extravío, cuando perdieron los ríos el amor de su caudal, y la lucha por el pan comenzó a dar escalofrío. Solo de pan no se vive, no es suficiente la arepa, pues los pueblos no son libres solo porque se alimentan. Cuando la leche materna de la madre la perdimos, así arranca el consumismo y comienzan los problemas. El gusto se degenera, se convierte en artificio, se fue convirtiendo en vicio. Azúcar, sal y manteca para lucro de la empresa, mortal del capitalismo. El problema no es el trigo, la cuestión son los extremos, de que nos alimentemos con lo que no producimos. ¿Cómo fue que nos perdimos de nuestro propio país? Si esta tierra es la raíz del pan que nos levantó, que tan solo no es arroz ni una mata de maíz. Solo de pan no se vive, no es suficiente la arepa, pues los pueblos no son libres solo porque se alimentan. Del conuco a la cocina, la arepa tiene su forma. Se cuelma y se deshoja, se grana y después se trilla. Por lo general se pila, ya sancochado se muele, pero si el maíz está verde. Así se hace la cachapa, la soja engorda las vacas y a los cochinos el nepe. Arepa, pan de jojoto, nuestros abuelos lo saben, pan de yuca es el casabe. Y no se olvide tampoco que pan también es topocho, apio, ñame y el ocumo, y hasta también el lechugo. Y qué decir de la uyama, pan es lo que junto al agua ayuda para hacer tarugo. Solo de pan no se vive, no es suficiente la arepa, pues los pueblos no son libres solo porque se alimentan.
Larun batean, Bortziretako ahozko ondarearen berri ematen duen dokumentala estrenatuko dute beran. Bortziriak uraren magaletik euskararen bidean izeneko dokumentala hain xuxen. Hau guzi hau zertan den jakiteko, Patri Arburuarekin Bortziretako Euskara Mankomunitateko teknikariarekin solastuko gora. Egunon, Patri?
Baita zurire.
Zer moz gabiltza?
Bueno, mentxe, larun baterako azkeneko gauzak zehazten.
Ederki, ba, erran bezala, Bortziretako ahozko ondarea biltzen duen horren berri eman nahi duen dokumentala estrenatuko duzu.
Bai.
Eta zer da ahozko ondarea edo zer ikustenako dute ikusentzulek bertan?
Bueno, ahozko ondarea ez da dokumentala ahozko ondareari buruz bakarrik, baizik eta ahozko ondarea hartzen du oinarri gisa, ez? Eta, bueno, igual lehenbizi hasi beharko genuke ahozko ondare hori zer den azalduz. Bueno, ba, hemen izan genuen proiektu bat 2006-tik 2008 bitartin, Eusko Kultur Fundazioarekin batera ingenuna, eta horren helburua izan zen hemengo adineko gizon emakumeak bideoz grabatzea, bueno, haien testigantzak, esperientziak eta bizipenak eta lengo itxurak eta horik denak, bueno, ba nonbaiten bilua gelditzeko, ez? Eta orduan ba bideo bidez egin ziren grabaziorik eta azkenerako lortu genitun ba erran dizudan bezala 50 gizon emakumeren ba 100tik gutxi bideo ordu grabatuak, ez? Bueno, ordu lanaren helburua zen informazio hori dena biltzia, hori zen helburu bat, baino bigarren helburua zen bildutako hori berriz gizarteari ematea, gizarteratzea, ez? Eta horregatik egin dugu orain dokumental hau. Orduan, dokumental honek oinarri modura ditu 50 grabazio horiek, 50 gizon emakume horiek segundutxo batzuk hartu dugu. Eta, bueno, ba, haie kontatzen dizkibuten gauzen gainen guk eraiki dugu historia bat, gaur egungo bortziritarrek nolabait errekreatu dutena, antzestu, bueno, gaur egungo irudiekin eta barre ornitu dugu.
Ba, hori pixka bat, guziunen muina zein den, historia hori kontatzeko, egituratzeko, ura bidelagun erabili duzue.
Bai, bueno, hemen Bortzirietan bortz herri ditugu, eskualde bat da hau, baina herri bakotxak badu bere izaera eta bere autonomia eta bar, eta, bueno, orduan, ba, aritu ginen aztertzen dokumentalin ze elementu erabiltzen algenun, ba, bortz herri hauek elkartzen dituna do, ez? Eta dudigabe horitakoa da ura, ez? Azken finean bortz herrietako errekak isurtzen dire denak bidasora, eta hori bada, lotzen gaitun elementu bat, baina ez bakarra, gauza gehigore badire, eta zalantzari gabe lotzen gaitun elementu horik importantina euskara da, ez? Herri-zerri lotzen gaitun elementua, eta lengua eta oraingoare lotzen ditun elementua.
Beraz, hori hoiek, elementu lotesle moduan erabilita, nolakoa izan da, ehundik goitik grabaketa ordu gainditzen duen horrelako grabaketa volumena, ba, dokumental baten ba, emanaldirat mugatzea, hor gibela sekulako lana egin izan den duzu?
Bai, hor egin genuna izan zen, bueno, aurten martxoan, hasi ginen honekin lanin, eta sortu genuen taldetxo bat, bortzerrietako lagunez osatua edo, eta, bueno, egin genuen dinamika baten bidez, aukeratu genuen pixko bat, herri bakotxin, zein ziren gertaera, personaia, toki eta horrelako elementu importantenak, ez? Eta behin hori ja identifikatuta eta adostuta gure artin, horren arabera hasi ginen lehendik genitun ehuntapiko bideo ordu hoietan gauzak bilatzen, ez? Erran nahi dut, oraingo bortziritarrek garrantzitsuak zirela erabaki zuten gai hoien arabera egin dugu bilaketa bideo hoietan. Eta bueno, bai lan handia izan da, sekulako altxorrak ditugu grabatuak hor. Baina azken finean dokumentalak irauten du 50 minutu eta horre aukeraketa bat egin behar genuen. Ta pentsatzekoa den bazala 50 gizon emakume hoietatik ba segundu batzuk bertzerik ez dire ateriko dokumental honetan. Baina bueno, aitzakia ematen digute gai hoieri buruz solasteko eta gaur egungo ikuspegia ere emateko.
Eta oraingo bortziritarrek zer interesgune beresi dituzue?
Bueno, luzeioko luke orain erratia, baina bueno, herri bakotxak ere baditu bere interesguneak, hauniz dire oraindik bizirik dauden tradizioak, bueno, gure ospakizuna, gure personaiak eta bar, tokiak ere bai, herri batzutan badire, bueno, herri guzitan badire agitz importantiak diren tokiak, ba normalin gertaera historiko bateri lotuak daudelako, eta bueno, ezakitze asteare aiz luze joan elitzeke.
Beti ere, sumatzen da nolapaiteko austura etena izan dela ondare guzi horren transmisioan, edo nolapaitere aldeak alde eta herritik herrirako goraberak alde batean utzita mantendu da.
Bai, eta gainera preziski dokumental honen bitartez aldarrikatu nahi izan dugu bueno, austurak eta oztopoak eta beti gertatu dire, bino nolabait bortziriak badela eskualde bat jakinduna horiei eusten eta bueno, ba gaur egun ere ahitz bizirik eta indartsu dagoen eskualde bat dela, ez? Mezu positibo hori transmititu nahi genuen. Horrelako dokumentaletan beti dagolako nolabait nostalgian edo lenguari begira gelditzeko arrisku bat, ez? Eta zeigu duitzen hori zuzena denik, ba inxuxen ere, ba hori eskualde bizi batin gaudelakoz.
Hori gertatzen da aldika, ez? Lehen aldia nolabait ere muy mendurik gabeko gauza bezala ikusten dugula, eta bueno, lehen aldiko kontuak ere ba, bizirik, eta eraldatuz, etengabe aldatuz, ba, aitzinet egiten dutela.
Bai, hori da, ez, eta azkenin, bueno, ba, eusten zaie, ohitura batzuei, eta hizkuntzari eta bar, baina, bueno, bizitzak era aintzinera segitzen duen neurrin, eta, bueno, hor, evoluzio batzuk daude, eta hori ere ez dugu ikusi bar gauza txar bat balitz ezela.
Azken aldiuntan, bortziretako Euskara Mankomunitatetik, ba, ondare guzi hau berreskuratu eta jendarteratu nahian zabiltzate, zaldunkortin argitaratu zinuten orai gutxi, oraikoan bertze egitasmo hau, gero eta balio handiagoa du ba, ondarez materialunek.
Bai, nolabait gaur egun zer garen edo neurri handi batin azaltzen dugu ba, lehen izan garenakin, ez? Eta, bueno, ba, horretan ez dugu gelditu behar, baina zalantzarik gabe hori ezagutu behar dugu, eta, bueno, ba, balio digute horrelako gauzek haunitzetan jakiteko zergatik garen gaur egun garen bezalakuk, ez?
Dagoneko elkarrezketaren pasarte batean aipatu duzu, dokumentalerako horrelako ba, errekreazio batzuk eta egin dituzuela, nolako izan da prozesu hori, pentsatzen dut, bortzietako, ez dakit, antzeslekin, antzerkitaldetan ibiltzen den jendeekin egin izanen duzuela edo...
Ez, eta bueno, hori bai, gainera bada gai bat azpimarratu nahi nukena, bueno, ba, guk hasieratik nahi izan dugu dokumental hau izatea, bueno, prozesu parte hartzaile bat, iruditzen zaigu azkenin hemen dokumentala ikusten dunak sentitu gardula beria dela, eta sentitu gardula bere burua hor islatua dagolaz, eta, bueno, ba, orduan, ja behin errandi zuen bezala talde bat osatu genuen nolabait gaiak eta erabakitzeko, eta gero, ba, pentsatu genuen, bueno, ba, nahi genula alik eta jende gehienak parte hartzia dokumentalin. Eta ezkenun antzerki taldetara eta jo, baizik eta herritar xeen gana. Eta aukeratu genitun, bueno, guretzat errekreatu nahi genitun gairi garrantzitsuenak, eta, bueno, ba, bertzerik gabe herritar batzukin jarri ginen harremanetan, Eta, bueno, uste dugu azkenin 50 grabazio genitun adineko jendenak, eta gero ondotikan lortu dugula aurten proiektu honetan gutxinez 50 lagunek ere parte hartzia. Eta guk horri izugarrizko balio ematen diogu, pixkoat lortu dugulako ze lengua eta oraingoa ba, nahi genuen modura lotzia, ez? Eta, bueno, ba, prozesu parte hartzaile bat izatia.
Eta guzioi nola egin ahal izan duzuen, grabaketa berri horiek, antzerki edo antzespen kontu horiek nola bideratu dituzu, eta gero guzioi ba, ekoitzi edo produzitu?
Bai, bueno, ba, horretarako izan dugu, bueno, lankidetzan aritu gara Labrit multimediarekin, eta bueno, ba, dokumentalaren zuzendaria izan da Maji Barber, eta bueno, ba, pixko bat berak idatu gaitu alde horretatik. Egilerran grabatu behar ziren eszenak eta ez ziren ere bueno, ba, izugarrizko antzespenak eta eskatzen zituztenak, eta bueno, ez da izan inolako arazorik horretarako.
Ba, estrenaldia larun batean izanen da, beran, atxaldeko 7:30 kulturetxean eta ondotik Bortzerrietako herri desberdinetan emanen duzu.
Bai, larun batekoa beresia izanen da, berako emanaldia, bueno, estrenaldia izanen delakoz, eta gainera, bueno, ba, aurkezpen ekitaldi labur bat eginen dugulakoz, ba, pixkoat proiektu hau ze, oantxe erran dugun guzia, ba, saltzeko, ez, proiektu hau zer den, nondik heldu den, zein izan den helburua eta nola burutu den, ez. Eta horren ondotik ja, ba, ba, dokumentala emanen dugu. Eta gero, ba, zukerran bezala, urrengo bi astetan emanaldiak eskainiko ditugu bertze lau herrietan. Abenduaren 8 igantzin, kulturregunak dire, eta bueno, ba, programazioaren barrenean sartu da emanaldia, arratsaldeko 6 eskolan, eta gero, abenduaren 13 Lesaka Arantza eta Etxalarren izanen dire. Eta azpimarratu nahi dut, ba, dokumentala usalgai egonen dela, eta emanaldi hoien ondotik, ba, denen ondotik izanen dela erosteko aukera.
Ba, gehien zukoena gutxienez errana da, itzorduak ere aipatu ditugu, ondotik etorriko diren hoiek ere oroitaraziko ditugu hemendik aitzinerat, ba, Patri Arburua, Bortziretako Euskara Mankomunitateko teknikaria, mil esker, gurean egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan.
Eskerrik asko zuri.
Eta olaxen gaurko emanaldiaren akabaiarat ailegatu gara. Gustora egon izaren zaretelakoan, helduden asterartio ongizan denak.